Сәлем, бұл Зере подкасты. Өздеріңіз бен оның авторы, әр жүргізушісі мен Мәншуға Сауытай. Әдеттегі өздеріңіз бен әйел құқығы, қыз-келіншектердің қоғамдағы орны мен олардың проблемасы жайлы сөз етеміз. Екібастұздың қалалық сотында осы күндері Әсел Әлімбаева есімді жергілікті тұрғынның соты басталды. Келіншек күйеуін өлтірген. Оны өзде мойындайды, бірақ сөзінше бұл жағдай абайсызда, қорғанып жатқанда болған.
8 мая со мной этого года случилась трагедия. В ходе очередного избиения физического насилия и попытки расправы со мной муж напал на меня с ножом. Опасаясь за свою жизнь и жизнь своего будущего ребенка, отобрав нож, убегая от него, он повторно напал на меня. Одержимая страхом в состоянии аффекта, я нанесла удар. Последствия стали фатальными для нас обоих. К сожалению, его не стало.
Қазір 31 жастағы келіншек қасақана адам өлтіру бабымен айыпталып, үйқамақта отыр. Марқұм күйеуінен аяғы ауыр қалған Әсемнің айы күні жақындап қалған. Дәрігер травматолог боп істейтін келіншек бұған дейін де күйеуінен таяқ жегенін, бәрі жақсы болып кетер деген үмітпен шыдап жүргенін де айтады. Дегенмен, соңғы жағдайда тек өз емес, болашақ баласы үшін қатты қорқып, пышақты қалай сұққанын да білмей қалған көрінеді. Сондықтан бұл істі қасақана адам өлтіру емес, аффект жағдайында жасалған адам өлімі я қорғану баптарымен жүргізілгенін сұрап, президентке үндеу жасап отыр.
Прошу вас, уважаемый президент, о помощи и поддержке, так как я верю в справедливость нашего закона и нашего государства. Вынося свою просьбу и историю, хочу донести до остальных женщин, которые сейчас подвергаются домашнему насилию, не терпеть и не ждать, пока это не приведет к такому летальному исходу, как случилось со мной.
Осы ретте бұл істі өз бақылауына алған Жансая дағдарыс орталығының заңгері Гүлшара Сапарова мен отбасы және балалар психологы республикалық дәрежедегі тренер Жеңіскүл Хабаеваны қонаққа шақырған едік. Саламатсыздар ма?
Саламатсыз ба, Маншук.
Жақсы, сәлеметсіз бе?
Сонымен Екібастұздағы Әсемнің оқиғасын тілге тиек етсек. Гүлшара, заңгер ретінде айтыңызшы, Әсемді ақтап алу мүмкін бе?
Ол енді соттың шешіміне қарай, әділдігіне қарай, соттың өкіліндегі іс. Мемлекеттік айыптаушы бұны қасақана өлтіруісі бойынша қарасын деп жатыр. Дегенмен, сот сараптамасы өткізіліп оқиға орнында. Бұл қажет қорғаныс болған қорытындылап отыр. Сондықтан Әсем мен оның қорғаушысы сот ісін жаңадан саралап, шектен шыққан қорғаныс кезінде болған өлтіруге істі қарауға сұрап отыр. Бұл жердегі айырмашылық, егер де мемлекеттік айыптаушының айтқаны бойынша қасақана өлтіру бойынша соттайтын болса, 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін Әсем. Ал егер де жаңа шектен шыққан қорғаныс болатын болса, онда 2 жылға дейін бас бостандығынан шектеу немесе айыру болуы мүмкін. Осындай үлкен айырмашылық бар жазалауда.
Жалпы енді жүйелі түрде үйдегі жасалатын абьюз, зорлық, ұрып-соғуды сот арқылы дәлелдеу өте қиын. Нәтижесінде өкінішке қарай әйел адам не сол зорлықпен көніп өмір сүру керек, немесе мынандай жағдайда жаңағындай тойтарыс беріп түрмеге түсу қаупі бар. Сіздің пікіріңізше Әсем қылмыскер ме, әлде мынау агрессордың құрбаны ма, қалай ойлайсыз?
Менің ойымша, енді біз бәріміз әйел адам болғаннан кейін біз өте төзімді боламыз. Көп нәрсеге бұл оқиға бірінші рет болып жатқан емес екен. Куәгерлер бар екен, көршілері бар. Қанша рет Әсемді соққыға алғанын, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған көріп жүргендер бар екен. Сондықтан мен ойымша енді зорлық-зомбылықтың құрбаны бізде Әсем. Адам өзін қорғаған кезде біріншіден, екіншіден ол екіқабат әйел. Ішіндегі баласын қорғады, сондықтан аффект жағдайында болған оқиға деп ойлаймын. Әрине жауапқа тартылады, бірақ дегенмен де бұл қорғаныс деп ойлаймын. Әйел адамның өз-өзін қорғағаны, екіншіден баласын қорғағаны.
Ал сіз Жеңіскүл психолог ретінде бұл мәселеге қатысты не айтар едіңіз?
Ашу, зареніш, жаңағы қорқыныш, сезімін шығарамау, бұлардың бәрі-бір эмоцияның түрі болып келеді. Ол кейске бармай тұрып, агрессияны анау бала кезден бастайтын болсақ, енді мен өзім жұмысымда сол бала кездегі травмадан бастаймын. Бала бірден ол агрессия болып өмірге келмейді ғой. Ол біртіндеп пайда болады. Мысалы, агрессивті бала қалай пайда болды десек, баланың отбасында алып келгеннен кейін ата-ананың екі тарапы да балаға жауапты болу керек. Яғни бала мысалы қуанғанда қатты айғайлайды, жүгіреді. Сол сияқты бала ашуланғанда бір нәрсені жаңа урады, немесе жаңа үйге келген балаға тиеді, бала бақшада болсын. Соны көре тұрған ата-ана мінезді бала болады деп соған қуанады да, бірақ негізінде сол жерден бастап ата-ана түсіне бастау керек. Бұл балаға агрессия қайдан пайда бола бастады? Яғни ата-ана айту керек: "Балам, сенмен сөйлесейік, өйткені ішкі сезімді шығара білу керек те, көп осы ішкі сезімді шығармаудан пайда болады да, ішіне тола береді. Осы ішке толған нәрсе үлкейе-үлкейе келеді де, агрессивті бала мінез құлқын пайда болады."
Яғни ол баланың бір нәрсеге деген ішкі наразылығы.
Ішкі наразылығы. Ол айта алмайды ғой. Ата-ана соны сұрау керек. Енді жаңа үлкейе-үлкейе келді де, жаңағы сезімнің шықпай қалуынан ол бірден, мына екібастұздық жағдай болсын, басқа ондайлар көп қой, ол бірден пайда болмайды. Бірден барып қол жұмсау, қол көтеру емес. Анау өзін-өзі қорғаудан, немесе қорғана алмағаннан пайда болады да, бір күш пайда болады. Сол кезде сонда үлкен қателікке ұрынып жатады.
Сіз қазір мынау әйел адамның жағдайын айтып отырсыз, иә?
Енді ол бірден сондай жағдайға барғанша қол қызға күш жиналды да, бірақ соға дейін қаншама сезімдерден өтті. Ол адамда күш пайда болғанда өз-өзін тұстай алмай қалады. Жаңағы сезімнің дұрыс шықпағанынан, ойының нақты жеткізе алмағандығынан міне отбасы жанжалдар осыған ұласып отырады.
Бұндай оқиғалар жиі кездесе ме?
Біз білетін көп емес оқиғалар. Себебі мұның бәрі қасақана адам өлтіру болып кете береді. Әйелдер колониясындағы, қателеспесем, бір 50-60 пайыз әйелдер сол осылай тұрмыстық зорлық-зомбылық кезінде өз-өзін қорғаймын деп күйеулерін өлтіріп алғандар. Оны енді біз айқын статистикасын көре алмаймыз.
Иә, тыңдармандарға айта кетейік, Бас прокуратура елде болып жатқан барлық қылмыстардың статистикасын жүргізеді. Бұл жерде жаңағы адам өлтіру бабы туралы да статистика бар, бірақ ол жерде тұрмыстық зорлық-зомбылықтан кейін болған адам өлімі деген сияқты бөлек тізім жоқ, сондықтан біз жалпы ғана
бәрі жалпы адам өлтіру деп өтеді.
Иә, сондықтан нақты бір цифра көре алмаймыз, бірақ енді сіз енді орталықта жұмыс істеп жатқаннан кейін бұндай оқиғалармен жиі кездесетін шығарсыз. Енді дәл бұндай күйеуін өлтіріп алған оқиғалар емес, жалпы отбасында зорлық-зомбылыққа тап болатындар, агрессор күйеумен өмір сүретіндер, сосын шыдамай кетіп қалған әйелдермен көп сұхбаттасасыз. Әйел адамдар агрессор күйеуінен неге қашып кете алмайды? Неге кетуі, ажырасуы қиын? Қалай ойлайсыз?
Біріншіден, жақын адам егер агрессор болатын болса, ең дұрысы ол адаммен қарым-қатынасты үзу бір жолы. Бірақ дегенмен жаңағы абьюзивті қарым-қатынаста құрбан болатын жәбірленуші ол бізде әлсіз жандар, әйел адамдар, балалар, зейнет жасындағы кісілер. Олар сол адамнан тәуелді болады. Сол адаммен бірге тұрады. Кетейін десе кететін жері жоқ. Сондықтан кете алмайды, көніп отыра береді. Сондықтан мен енді бір қыз-келіншектерге айтарым, тұрмысқа шыққаннан кейін жұмыстарыңызды тастап кетпеңіздер. Өз-өздеріңізді дамытқан жақсы. Қандай да болсын, аз болса да өз табысыңызды тауып отырған абзал. Негізі. Екіншіден, жақын туған туыстармен, достармен қарым-қатынасты үзбеу керек. Себебі агрессорлар, абьюзерлар олар деген қорғанысы жоқ адамдарға. Әйелдерге ешкімі жоқ, баратын жері жоқ адамдарға ғана тиісе алады. Егер де ертең сіз абьюзивті қарым-қатынастан шығатын болсаңыздар, сол туған туысыңыздың, әке-шешеңіз, досыңыз жанында паналап тұра тұрсаңыз болады. Ал енді тіптен баратын жерім жоқ, көмектесетін адам жоқ десе, бізде Қазақстан бойынша неше түрлі қоғамдық ұйымдар бар, қорлар бар.
Дағдарыс орталықтары бар.
Дағдарыс орталықтары бар. Соның бірі біздің Жансая дағдарыс орталығы. Ол жерде әйел адамдарға жатын орын береді, толықтай тамақтанумен қамтамасыз етеді. Әйел адамның психоэмоционалды жағдайын түзету үшін психолог мамандар жұмыс істейді. Егер құжаттарын бір нәрсе реттеу керек болса, немесе бір қай жаққа құжат өткізу керек болса, заңгер мамандар көмектеседі. Және де олардың толық қауіпсіздігі мен анонимдігі сақталады.
Ең бастысы осы шығар.
Сол, иә. Себебі егер жәбірленушінің қай жерде екенін білсе, агрессорлар келіп ол жаққа
шу шығарады.
Сөйлеседі, шу шығарады. Полициямен де келетіндер болуы мүмкін де. Сол үшін адамның толықтай өзіне келіп, әйел адамның өз-өзіне сенімді болу үшін сондай жағдай жасалған.
Қазақ қоғамындағы мынау ескі түсініктер мен қазіргі заманның талаптары қайшы келіп жатады. Әсіресе мынау ауылдардағы қазақи дәстүрмен өмір сүріп жатқан отбасыларда зорлық-зомбылық жиі кездесіп жатады да, зорлық-зомбылықты қалыпты дүние деп қабылдауға не себеп?
Дәстүрде заманда өз орнында тұр адамдар. бәрі бала бақшадан басталған нәрседен бастап қоғамдық көріктерде қарасаңыз балаларын жоғары деңгейге еркелетіп отыратын ата-аналар көреміз. Иә, мысалы қаталдық пен еркелікті таразының басын екеуін тең ұстау керек. Қаталдық ұстаған жердің өзінде де жоқ деп айттыңыз ба балаңызға? Не үшін жоқ деп айтқаныңызды түсіндіре білу керек. Еркелеттіңіз ба? Оны да түсіндіре білу керек. Ол ауыл болсын, қала болсын, бізге келіп жатқан адамдардың көбі зорлық-зомбылық көрген, жағдайлары тым ауыр адамдар келеді ғой. Солармен сөйлесегенде ол жерде ұят деген нәрсені жоғары қояды. Ұятты қоятын кез келді. Шындықпен жұмыс жасайық. Бұл жерде психологтың жұмысы отбасын табыстыру. Екі жаққа жіберу емес, екеуінің психологиясын зерттей келе, нені қалайды, ары қарай не істеу керек деген тақырыпты қозғай отырып, екеуін табыстырып, өздерінің ортақ қызықтарын бірге шеше білу керек. Ары қарай олар өздерінің балаларына береді.
Отбасында зорлық-зомбылық көріп жатқан, қиын жағдайға түскенде не күйеуінен, не қайын жұртынан, иә, не өз отбасынан қолдау таппаған әйел не істеу керек? Кімнен барып көмек сұраған абзал?
Өзімен жұмыс жасау арқылы. Жұмыс жасай келе көреді бұл жерде. Өзін түсіну. Адам ең біздің нәзік түсіміз өзіміз түсінбей ғой. Біз өзімізді өзіміз қашан жақсылап түсінеміз, сол кезде барып біз өзімізге көп түсініктемелер оны инсайт деп айтады.
Дағдарыс орталықтары тек әйелдермен ғана жұмыс істейді. Әйелдермен, балалармен жұмыс істейді. Жалпы отбасылармен қарым-қатынас орнатып, шаңырақтағы өзара үйлесім мен түсіністік туралы айту керек сияқты бұл жерде. Өйткені әйел уақытша панас дегеннің орнына өз ортасымен түсіністік орнатып, жаңағы жақындарының, олардың мәселелеріне мән берген дұрыс секілді де. Себебі ол қанша дегенмен панас деп сол дағдарыс орталығында өмір бойы өмір сүре алмайды ғой. Ол қоғамға қайта араласу керек, ол өзінің ортасын табу керек, мүмкін отбасына қайтып оралу керек па? Осы жерде дағдарыс орталықтары, психологтар, әйелмен қоса ер адаммен де бірге жұмыс деген дұрыс шығар, қалай ойлайсыз?
Иә, қазіргі таңда әйел мен ер адам бірге келе бастады. Жарты жыл болды. Бірінші әйел келеді, одан кейін әйел айтады, менен сізге жолдасымды әкесем. Егер жолдасыңыз келгісі келсе кездессек, жолдас ілесіп келеді. Одан кейін жолдасын келе салғандағы айтатын әңгімесі, мен қандаймын деп өзіне сұрақ қояды. Кейде артық кетіп қалатын жерім бар. Бізде ер азаматтарымыз жаңағы осы отбасын бағу үшін алыс жолдарға, алыс сапарларға көп кетеді екен. Сонда отбасымыз сағынамыз дейді, бірақ келе салғанда шаршап келіп балаларға мән бермей қалам дейді. Сондықтан да менен ары қарай не істеуім керек деп сұрақтар қояды. Маған даже бір ер азамат айтқан, мен осы уақытын әйеліме 20 жылдан асып кетті бір сыйлық жаса көрмеппін. Бірінші рет жасап едім. Әйелімнің жаңа бала шауғанын көрінде қатты қуандым деді. Сол енді жиі жасайтын болдым деп. Ер адамдардың қазіргі таңда психологқа деген көзқарасы кеңейіп келе жатыр. Қуанамын, соның екеуі бірге дамуда.
Еркекті тек агрессор етіп көрсету дұрыс емес сияқты. Отбасындағы өзара татулық, махаббат, сыйластық сезімдер ерекше рөл атқарады. Отбасындағы мұндай мәселелерді сөз еткенде біз барлығын осылай агрессор ер адам, зардап шегетін әйел адам формасына сипаттап саламыз да, осы мәселенің түп тамырына үңіліп, оны қоғам болып шешудің бір жолы бар ма?
Агрессор күйеу болсын, агрессор ер адам болсын, қоғам болып шешудің орнына өзімізбен өзіміз сөйлесе келе шешкеніміз дұрыс ау. Бізге жақсы күйеуді ешкім бермейді ғой, жақсы әйелді ешкім бермейді, жақсы баланы ешкім бермейді. Ол біздің кішкентай ғана мемлекетіміз, отбасымыздағы әңгіме. Сондықтан да оны ушықтырмай тұрып, қайғылы жағдайға жеткізбей тұрып, бастан шешіп алу керек. Егер бір-біріміздің мінезіміз келмей ме, онда сол жерден еркекке кету керек. Оны өмірге келген баланы да зардап тұрмай. Мысалы, маған келген балалардың көбі жылайды ғой, әкем анама қол көтереді, немесе кейде анам үйде болмайды, сағынады, немесе сол үйдің тіршілігін бала істеп жатқан жағдайлар да бар. Соларға қарағанда, егер сіз бұл отбасында өзіңізді көре алмайсыз ба, онда ешкімді қинамай екі жаққа кету керек. Ол баста шешу керек, оны ұзаққа апармай.
Өзіңіз айттыңыз, әсемнің жағдайына түспес үшін, дәл сондай жағдай болмас үшін алдын алу керек, сөйлесу керек. Ең алғашқы болған ұрыс-керісте сөйлескен абзал деп. Егер осындай жағдай болып қойды, қандай көмек керек, не айту керек, сіз қандай кеңес бересіз?
Бұндай тағдырлар көп қой енді. Естіледі, біреу естілмей сондай отбасында жүрген нәзік жанды әйел адамдарға айтарым. Бірінші, өз өзіңізді терең қозғап, одан арман тастамау керек. Өзіңізге өзіңіз демеу беріңіз. Өйткені сіздің артыңызда сіздің ұрпағыңыз тұрады. Болаттай берік болу керек. Қазір әсемге өте қиын жағдай болып тұр ғой, бір жағынан жолдас. Әсемді өз ерікті түрде кезінде тұрмысқа шықты. Тәтті махаббаттар қайда, сыйластықтар қайда бірге. Бұған жеткізбеу үшін жаңағы өз өзімізге жұмыс жасап, жолдасымызбен көбірек әңгімелесіп айтып, эмоционалды күш-қуат беру керек. Ал енді жылдар бойы ұласқан әйелдерге егер сондай жағдай болса, оны қазір шешіп қайғылы оқиға бармас үшін ашығын айту керек. Әр істі балаға түсіндіргендей бір-біріңізбен ашық сөйлесіңіздер, жолдастарыңызбен ақ пен қарасын ажырата білу керек.
Жалпы заңнамада қандай жауапкершілік қарастырылған? Мәселен, отбасында күйеуі әйелін ұрып-соқты. Әйел полицияга хабарласты. Ары карай заң бул айелди калай коргойт?
Казыр 1-ші шілдеден бастап, әкімшілік кодексте әйел адамын арызысыз, егер куәгерлер ішкі істер органдарына хабарласатын болса, агрессорға қарсы іс қозғалады. Әйел адам өз жазбаса да, әйел адам арыз жазса да, жаңағы сот медициналық сараптама жүргізіледі. Жаңа әйелге қандай жарақат, денсаулығына қандай зиян келтірген, соған байланысты әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бірінші рет ол ескерту болуы мүмкін, немесе айыппұл төлеуі мүмкін. Одан бөлек 20 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алу мүмкін. Және де сол агрессорға қарсы қорғаныс нұсқамасы берілінеді жәбірленушіге. Егер жәбірленушіге сол қойылған нұсқаманы бұзатын болса агрессор, онда ол тағы да қамауға алынады. Қандай да бір жаңағы денсаулығына залал келтіруіне байланысты әкімшілік жауапкершіліктен бастап қылмыстық жауапкершілікке дейін қарастырылған.
Абьюзерді бірден қылмыстық жауапкершілікке тартуға не кедергі?
Тартуға болады. Бірден тартуға болады. Жаңа айтқанымдай, сот медициналық сараптаманың қорытындысына қарай. Егер де енді өкінішке орай, егер де қатты ұрып соғатын болса, денсаулығына орта жарақат тиетін болса, немесе ауыр залал тиетін болса, онда қылмыстық жауапкершілікке бірден тартылады.
Ол қандай бап бойынша тартылады?
Қылмыстық кодекстің 106-107 бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалады. Ол деген денсаулыққа орташа ауырлықта немесе аса ауыр залал келтіру денсаулыққа адам. Одан бөлек тағы да қылмыстық кодексте бізде қарастырылған ұрып соғу бабы бар, 109-шы бап, өзі қатарынан кетеді. 110-шы бап бар, қинау адамды. 131-шы бап қорлау. Осыған байланысты жаңағы істі саралап отырып, мемлекеттік айыптаушы жаңағы сотқа өз пікірін білдіреді, сонымен сот оны қарастырып, қылмыстық іс бойынша оны жауапқа тартады. Қандай да бір зорлық-зомбылықтың түрін көретін болсаңыздар, ешқашанда көмек сұраудан қорықпаңыздар. Көмектесетін адамдар бар, мамандар бар, көбісі тегін көмектеседі, халық бар, жария ететін, қоғам белсенділері бар. Сондықтан қорықпаңыздар, біз әйелдер жалғыз емеспіз.
Иә, жалпы өзіңнің зорлық көріп жатқаныңды айту ұят емес. Көмек сұрау ұят емес. Және өзіңе зорлық көрсеткен, я қандай да бір заңсыздық жасаған адамды жауапқа тарту да ұят емес, ол тіпті сенің жақының болса да. Сондықтан қонағымыздың айтқан сөзіне мен түгелдей қосылам. Үндемей қалмаңыздар, жалғыз емессіздер. Осындай оймен бүгінгі подкастымызды аяқтауға рұқсат етіңіздер, қымбатты тыңдарман. Әдеттегідей бізді Азаттықтың сайты мен YouTube-тен және барлық подкаст платформалардан тыңдай аласыздар. Келесі кездескенше, келесі эпизодқа дейін сау болыңыздар.